Sabiedriskais transports vienkopus pulcē lielas iedzīvotāju masas, pie tam braucieni notiek cilvēkiem atrodoties salīdzinoši tuvu. Lai arī pārvadātāji cenšas ievērot visas prasības, vēdina salonu un durvis atver automātiski, tomēr liela loma vīrusa ierobežošanai ir arī pašiem iedzīvotājiem. Proti Covid ir infekcija, kas izplatās pa gaisu, tādēļ pasažieriem jāvalk sejas un deguna aizsegi. Diemžēl ne visi to ievēro. Rīgas satiksmes septembra statistika rāda veikti 22 tūkstoši pārbaužu, kuru laikā par pārkāpumiem to starp masku nelietošanu no sabiedriskā transporta izsēdināts vairāk nekā 1000 pasažieru. Turpina Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiču Feldmane.
Vairāk nekā 2000 pārbaudēs sabiedriskajā transportā ir piedalījušies arī pašvaldības policisti, bet kā norāda mūsu kontrolieri, tad absolūti lielākais pasažieru vairākums šīs maskas lieto. Jā, gadās situācijas, kad dažkārt ir pasažieri, kur uzlikusi maskas uz mutes, bet nav uzlikuši uz deguna. Un, protams, ka dažkārt arī gadās varbūt arī tāds, ka šīs maskas neliek. Un tad sākotnēji mūsu kontrolē pirmām kārtām tiešām lūdzu to izdarīt, bet ja pasažieris galīgi atsakās to darīt, viņi palūdz izkāpt. Savukārt, ja reidē ar kopā pašvaldības policija, tad šādiem pasažieriem, kas mutes un deguna aizsegus nelieto, var tikt piemērots arī administratīvais sots.
Tikmēr akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvis Egils Krutovs skaidro, kompānijai nav precīzas statistikas par to, cik pasažieru būtu izsēdināts epidemioloģisko prasību neievērošanas dēļ, taču viņš uzsver, ir arī sarežģījumi un problēmas, taču darbinieki strādā un pārbauda gan masku vilkšanu, gan to, lai speciāli vakcinētajiem domātajos vagonos iekļūtu tikai cilvēki ar Covid certifikātu. Sociālajos tīklos gan parādījušās ziņas no neapmierinātiem iedzīvotājiem, ka vilcienos noteikumu ievērošana netiek gan stingri pārbaudīta, tomēr Krutovs skaidro, uzņēmuma darbinieki dara visu, lai kontrolētu situāciju.
Kopumā mums ir izstrādāta iekšēji šī kārtība. Ja nu gadās kādreiz pasažieri ignorē šo, tad kontrolam ir jāpieņem kāds lēmums, ko darīt šādā situācijā, bet nu, tikai tādos ļoti kaut kādos īpašos gadījumos, nu, tad mēs, protams, izsaucam policiju, un tad jāgaidē policija, tas, protams, kavē arī citu pasažieru nokļūšanu galamērķī, kas nav galīgi neviena interesēs, protams, gadās šādas situācijas.
Krutovs vēl atgādina vilcienu apstādināt, lai izsēdinātu katru noteikumu pārkāpēju ir teju neiespējami, tādēļ konduktoriem ar katru gadījumu jāstrādā individuāli. Lielākā daļa cilvēku noteikumus ievēro, savukārt tie, kuri neievēro, ir salīdzinoši neliela daļa un dara to pārliecības pēc vai arī nolaidības aizmāršības vai neērtības dēļ. Tas skaidro sociāla antropologs Klaus Sedlnieks. Viņš uzskata, noteikumus ievērot mudina autoritātes klātbūtne, taču tas nenozīmē, ka tam jābūt kādam, kurš var sodīt.
Nav jābūt tā, ka katru reizi tur ir jābūt klāt kādam, kas sastāda protokolu un uzliek sodu un tā tālāk. Lielākā daļā gadījumu cilvēki ir saprotoši un likuma paklausīgi, ja, jo kopumā ņemot cilvēkiem vispār patīk skaidri noteikumi un viņiem patīk pie šiem noteikumiem pieturēties.
Tāpat Sedlnieks norāda, situācijās, kurās ir iespējama interpretācija cilvēku sadarbību ievērojot noteikumus veiksmīgāk, kur panāk, ja tiek sniegti skaidri pieturas punkti, kas izskaidro, kāda ir sagaidāmā rīcība, kas uzskatāma par pareizu un kāda ne. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.